Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Dobro vam ovo 28. zimsko i januarsko jutro. Ja sam Dženana Halimović i s vama sam u Radio 27 do 9 sati.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
Radio. Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Gorazde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
U nastavku poslušajte kratku najavu sadržaja ovog izdanja jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Hoće li izmjene zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koji je utorak usvojen u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, pomoći žrtvama? Čekajući vakcine sa državnog nivoa, kantoni počinju samostalne nabavke. Smjernice za vakcinaciju protiv koronavirusa čekaju i u Doboju, gdje se još ne zna ni kada, ni gdje, ali ni koje vakcine će građani dobiti. A u Hercegovačko-neretvanskom kantonu zdravstveni radnici i dalje su u štrajku, ni nakon više od mjesec dana ne nazire se rješenje. Čućete i svjedočenja kineskih radnika u borskom rudniku Čukaru Peki u Srbiji o teškim uslovima rada i boravka. Učenici u Unsko-sanskom kantonu počeli su drugo polugodište po kombinovanom modelu u učionici i online. No u Velikoj Kladuši se sve odvija otežano jer je nedavni zemljotres koji je pogodio Hrvatsku oštetio neke od škola. Na Vlašiću počinje sezona noćnog skijanja. 28 godina je prošlo od ubistva trebinjskog heroja Srđana Aleksića. To su priče koje slušate u narednih sat vremena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Mama didn't wanna see me, what can we do? Mama didn't wanna see me talking to you. She said, you're lazy, you will drive me crazy. You will let me wait, baby, you will let me all alone. Well, mama was right. So when you see where you come, you better run, run, run. You better run, run, run. Yes, mama was right. So when you see where you come, you better run, run, run. You better run, run, run. Don't come again in my neighborhood. All my brothers know that you're no good. And all my sisters know that you're a fool. So don't come again in my neighborhood. And don't come again in my yard. That situation's gone far. Mama got a gun and a car. You better don't come again. Or she said you're lazy. You will drive me crazy. You will let me with the baby. You will let me all alone. Well, mama was right. So when you see where I come, you better run, run, run. You better run, run, run. Yes, mama was right. So when you see where I come, you better run, run, run. You better run, run, run. My mama didn't wanna see me chatting to you. Mama didn't wanna see me listen to you. She said you're lazy, won't you drive me crazy? You will let me with the baby. You will let me all alone. And mama was right. So when you see where you come, you better run, run, run. You better run, run, run. Yes, mama was right. When you see where you come, you better run, run, run. You better run, run, run. Run,
see when you see we are come. When you see, when you see, when you see we are come. When you see, when you see, when you see we are come. You better run, run, run. You better run, run.
Radio 27. Probudite se s nama.
Mogu li izmjene zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koji je utorak usvojen u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, pomoći žrtvama? Nevladine organizacije ipak upozoravaju da se nisu desile suštinske promjene koje bi pomogle žrtvama porodičnog nasilja. Novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici u Republici Srpskoj usvojen je u septembru 2019. godine, a na snagu je stupio 1. maja prošle godine. No u praksi, ocjene su da primjena novih odredbi nije zaživjela. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini još je u aprilu apelovala svim nivoima vlasti da preduzmu bezbjednosne mjere na zaštiti žena i djece. Više o temi Milorada Milojevića.
Od samog početka braka nasilje je bilo prisutno. On je teški alkoholičar, živio sam u toj nadi bit će bolji, međutim iz dana i dan bilo je sve gore i gore. I sad ovo kako ova pandemija, ova gripa, nas on je ostao bez posla, nasilje postao još veće.
Ovo je ispričala za Radio Slobodna Evropa žena, žrtva porodičnog nasilja, koju smo snimili prije mjesec dana u jednoj od 8 sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini. Ona dodaje kako je s mužem u braku 12 godina, u tom braku rodilo se 5 djece. Prvi put se javila u sigurnu kuću krajem prošle godine. Do tada, kaže, nije bila dovoljno informisana o sigurnim kućama.
Podnijela sam i zahtjev za razvod, za ovu posljedan dječje za razvod, jer ja se nasilniku ne želim više vraćati. Tu nema života.
Prema podacima nevladinih organizacija koje vode sigurne kuće, u 2020. godini u odnosu na godinu prije prijavljeno nasilje nad ženama je povećano za skoro 50%. Organizacije su ukazivale i na nedostatke postojećih zakona i potrebne podrške žrtvama. Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je 26. januara izmjene zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kojim se uvodi institut osobe od povjerenja koja će pomagati žrtvama u sudskim procesima. Poslanica naše stranke u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta Miomirka Mila Melank ističe da je osoba od povjerenja veoma bitna za žrtvu nasilja tokom prolaska kroz sudski proces.
Jedan od problema u tretmanu žrtava nasilja je bio taj što su žrtve u procesu ponovo traumatizovane samim procesom, jer žrtva mora odgovarati na pitanja koja se tiču vrlo intimnih detalja.
Mila Melank ističe da osoba od povjerenja može biti član porodice ili druga osoba, kao što je zaposlenik organa starateljstva, institucije nadležne za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, druge javne ustanove ili nevladine organizacije u koju žrtva nasilja ima povjerenje. Sabina Husić, direktorica nevladine organizacije Medika Zenica, koja pruža podršku ženama koje su preživjele nasilje, ističe da se ipak nisu dogodile ključne promjene zakona, već da su izmjene donesene ad hoc.
Samo u jednom dijelu došlo do izmjene, a Bosna i Hercegovina je ratificirala Istanbulsku konvenciju 2014. godine, trebala je zakon uskladiti sa međunarodnim dokumentom, međutim do danas to nije urađeno. Pitanje sigurnih kuća do danas praktično nisu riješene. Pitanje nekih drugih servisa poput SOS telefona, psiholoških savjetovališta i sl.
Novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici u Republici Srpskoj na snagu je stupio 1. maja. Najznačajnija novina koju donosi ovaj zakon odnosi se na ukidanje prekršaja, pa nasilje u porodici više nije prekršaj, već samo krivično djelo, kaže za Radio Slobodna Evropa poslanica Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini tog entiteta Ivanka Marković.
Postoji opstrukcija, postoji nerazumijevanje. U praksi zaista to ne ide onako kako smo mi očekivali. Dakle, mi smo očekivali mnogo, mnogo potpuniju primjenu novih odredbi ovog zakona.
Rezultati OSCE-ovog istraživanja, koje je objavljeno prošle godine, pokazali su da je skoro polovina žena u Bosni i Hercegovini preživjela neki oblik zlostavljanja, uključujući nasilje od intimnog partnera u dobi od 15 godina ili kasnije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Protesti kineskih radnika u borskom rudniku Čukaru Peki u januaru pokrenuo je pitanje uslova njihovog boravka u Boru. O životu i radu na istoku Srbije za Radio Slobodna Evropa svjedoče radnici koji su tražili da njihovi identiteti ostanu zaštićeni. Sa druge strane, privremeni kamp za kineske radnike izgrađen je i u Zrenjaninu, u blizini fabrike Shandong Linglong, za koji lokalni građanski preokret sumnja da je neuslovan. Više u prilogu Sonje Gočanin.
Prema rečima anonimnog izvora, zahtev protesta kineskih radnika 13. i 15. januara ispred jedne od upravnih zgrada kineske kompanije Zijin u Boru bio je testiranje radnika na koronavirus, što je nakon protesta delom ispunjeno.
Soba u kojoj živimo ima 10 kvadratnih metara, a petoro ljudi je bilo u jednoj sobi. Nismo sigurni ko je zaražen.
Rekao je jedan od radnika za Radio Slobodna Evropa. Kineski radnici angažovani u rudniku Čukaru Peki smešteni su u njegovoj blizini. Dvojica radnika tvrde da im nije dozvoljeno da napuste kamp.
Kao zatvorenici smo. Kažnjen si ako izađeš i budeš uhvaćen. To je velika novčana kazna. Rečeno nam je da ćemo napraviti veliki problem kompaniji ako izađemo. Poslodavac ne dozvoljava kontakt sa srpskim stanovništvom.
Ne možemo napolje, kao zatvorenici.
Tvrde oni. Dvojica radnika govorila su i u uslovima u kampu u kom su, kako tvrde, prinuđeni da borave. Tvrde da jedan toalet koristi oko 80 radnika, a 4 tuša deli oko 50 njih.
Prašina je svuda po podu. Otpaci u kupaonici, toaletima, izmet na sve strane.
Kad se vratimo s posla, uglavnom nema tople vode. Čekamo da se ugreje bojler.
Naveli su oni. Iz inspekcije rada koja deluje pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno da li su vršili nadzor uslova u kojima žive i rade kineski radnici u Boru. Prema rečima radnika, predmet nadzora bi trebalo da bude prekovremeni rad.
Počinjemo sa radom u 6.15. Od 11.45 do 12.45 pauza za ručak, a onda radimo do 18.30.
Radimo i prekovremeno, noću. Radi se svaki dan, nema slobodnog dana.
Tvrde oni. Zijin nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa. U saopštenju 19. januara negiraju da radnici žive u nehumanim uslovima i tvrde da su protestovali jer su želeli da dobiju vakcinu protiv koronavirusa kako bi mogli da otputuju u Kinu i proslave tradicionalnu kinesku novu godinu u februaru. Jedan od radnika sa kojim je Radio Slobodna Evropa razgovarao navodi da Zijin verovatno ne bi bio odgovoran ako se utvrde nepravilnosti, jer većina radnika nema zaključen ugovor sa kompanijom Zijin, već sa drugom kompanijom za angažovanje radne snage. Ovaj radnik nije želeo da odgovori na pitanje sa kojom kompanijom ima zaključen ugovor.
Ne mogu jer će me to razotkriti. Ako budem razotkriven, bit ću u velikom problemu. U Kini ovo je politička stvar i za to se ide u zatvor.
Rekao je on. Kineska rudarska kompanija Zijin je 2019. kupila nalazište rezervi bakra i zlata Čukaru Peki u Boru od američke kompanije Freeport McMoran. Godinu ranije preuzeo je i lokalnog proizvođača bakra rudarsko-topioničarski basen Bor. Oko 300 km severozapadno, kod Zrenjanina također se nalazi kamp u kome borave radnici iz Kine. Zrenjaninska organizacija Građanski preokret analizirala je urbanistički projekat ovog, kako je navedeno u dokumentaciji, privremenog gradilišnog kampa u blizini buduće kineske fabrike automobilskih guma Shangdong Linglong, kaže Dušan Kokot, predsjednik Građanskog preokreta.
Možemo potpuno jasno da kažemo da će tu da niknu svojevrsni radni logori za ljude koji će da rade na projektu Linglonga. To je suprotno zakonu o planiranju i izgradnji. Moguće je postaviti privremene radne objekte, ali na parceli na kojoj se izvode radovi.
Kao i naselje kod Bora, ovaj kamp smešten je izvan grada, u industrijskoj zoni. Investitor i vlasnik zemljišta nije kompanija Linglong, već domaće firme Rakić Plast i Pen Farm. Finansijer projekta je Beogradski ogranak, China Energy, Engineering Group, Tianjin Electric Power Construction. Projektima je predviđen smeštaj više od 500 ljudi. Sobe se greju inverter klimama. U velikom broju objekata radnici koriste zajedničke toalete, navedeno je u urbanističkim projektima firmi Rakić Plast i Pen Farm, koje su navedene kao investitori. Iz kompanija Rakić Plast i Pen Farm nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa u vezi sa uslovima u kampu. Odgovor nismo dobili ni od finansijera projekta, ni kompanije Shangdong Linglong. Iz Građanskog preokreta kažu da ni lokalna ni republička vlast nije reagovala na njihove apele. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Goes by, my mind's on you, by.
čekajući vakcine sa državnog nivoa, kantoni počinju samostalne nabavke. Tako je Zavod za javno zdravstvo Zapadno-Hercegovačkog kantona jučer zvanično počeo primati prijave građana koji se žele cijepiti protiv koronavirusa ruskom vakcinom Sputnik 5 i oksfordskom vakcinom AstraZeneca. Ovo je drugi slučaj ulaska lokalnih vlasti u postupak interventne nabavke vakcina nakon što je to prošle sedmice uradila vlada kantona Sarajevo. Pripremila Maja Žuvela.
Dobar dan, molim vas, je li mogu dobiti informaciju kako se može registrovati za vakcinu?
Samo se prijavite, ostavite podatke i to je to. Ime, prezime, jedinstveni matični broj, adresa i kontakt. Do 15 dana će cijepio biti tu.
A može li se znati koja je cijena?
Od 25 do 40 maraka.
Zbog inertnosti državnih institucija, Zavod za javno zdravstvo Zapadno-Hercegovačkog kantona, jednog od 10 kantona Bosansko-Hercegovačkog entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, danas je zvanično počeo primati prijave građana koji žele kupiti rusku vakcinu Sputnik 5 ili oksfordsku vakcinu AstraZeneca kako bi se cijepili protiv koronavirusa. Ovo je prvi takav slučaj u Bosni i Hercegovini i zavoda kažu da će se cjepiva moći kupiti za 15 dana po cijeni ne više od cijene običnog cjepiva protiv sezonske gripe. Postupak nabavke je pokrenula direktorica ovog zavoda Andreja Jurić, koja kaže da je na inicijativu zavoda postignut dogovor sa jednom veledrogerijom koja je zadužena za nabavku vakcina, dok će se narudžbe vršiti jednom tjedno u skladu sa potrebama.
Kad vas stave neke okolnosti u poziciju nemogućeg, da to iz nemogućeg da tražište bilo šta što je moglo. To je Zavod za javno zdravstvo županije naše krenuo samo inicijativno tražeći načine da dođemo do cjepiva dok čekamo te naše besplatne vakcine. Izgleda će se to jako dugo odužiti.
Andreja Jurić navodi kako je prema njoj dostupnim informacijama od veledobavljača proces odobravanja u Agenciji za lijekove u postupku. Napominje kako vakcine komercijalnog tipa građani trebaju kupiti, ali ono što je besplatno je sam proces davanja vakcine. Komentarišući riječi Andreje Jurić da je njena osobna odluka da se na ovaj komercijalni način preko dobavljača krene u nabavku vakcina, premijer Zapadno-Hercegovačkog kantona Zdenko Ćosić za Radio Slobodna Evropa je kazao da takva odluka ne može biti osobna.
Ne mogu se osobne odluke donositi. Ne. Za takvu odluku niti znam, niti mi je ko spomenuo, a kažem, jučer sam razgovarao sa ravnateljicom.
Govoreći o tome kako se Zapadno-Hercegovačka županija ili kanton priprema za nabavku cjepiva, Ćosić je rekao da je procedura jasna i da cjepivo koje dobije saglasnost Agencije za lijekove, odnosno Ministarstva zdravstva, dolazi po utvrđenoj proceduri na tržište i distribuira se preko ministarstva, odnosno Federalnog zavoda za javno zdravstvo. Vlada kantona Sarajevo također je 16. januara donijela odluku da samostalno krene u nabavku vakcina, a 18. januara je kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja od vlade dobio zaključak da pokrene procedure nabavke vakcine protiv COVID-19 u vrijednosti od oko 1 milijun eura. Tada je direktor ovog zavoda Sakip Katana za Radio Slobodna Evropa rekao da će tražiti mišljenje od Agencije za javne nabavke BiH o tome koji postupak nabavke će se primijeniti u ovom slučaju s obzirom na hitnost i specifičnost predmeta nabavke i dobavljača. Od tada do danas mišljenja ove agencije nije došlo, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa premijer kantona Sarajevo Edin Forto.
Naravno da je Zavod zdravstvenog osiguranja nakon našeg zahtjeva i zaključka vlade poslao zahtjev za mišljenjem o načinu i postupanju u nabavci vakcina. To mišljenje nama do dan danas još nije došlo.
Premijer Forto kaže kako postoje indicije da su neke firme u mogućnosti da uvezu određene količine vakcina, međutim još uvijek nema propisanog načina za uvoz. U vladi kantona Sarajevo također čekaju mišljenje Agencije za javne nabavke o tome kakav će proces nabavke vakcina biti, da li će u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama biti riječi o pregovaračkom postupku ili o javnom pozivu. On smatra da građanima što prije treba omogućiti način da se vakcinišu i spasu svoje živote, da je to prioritet svih prioriteta, te da će kanton Sarajevo učiniti sve što je moguće da u skladu sa zakonom građani dobiju vakcine. I sa državnog nivoa Bosne i Hercegovine je pokrenut proces direktne nabavke vakcina protiv COVID-19, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Dušan Kojić, pomoćnik za zdravstvo u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine. On kaže kako su iskazane potrebe za Pfizerovom, kineskom i ruskom vakcinom.
Počelo se, ja sam dostavio iskazane potrebe Pfizerovom zastupništvu u Bosni i Hercegovini, za rusku i kinesku vakcinu sam se obratio njihovim ambasadama ovdje kod nas i već kreće serija sastanaka, vjerujte odavljeno.
Do sada je Bosna Bosna i Hercegovina samo čekala na vakcine iz mehanizma COVAX, za koje je u septembru Ministarstvo civilnih poslova potpisalo ugovor za nabavku 1.232.000 doza vakcina, ali još uvijek nema zvaničnih potvrda do kada će te vakcine biti isporučene. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
I u Dobojskom domu zdravlja očekuju smjernice za buduću vakcinaciju protiv koronavirusa. Trenutno nije poznato kada će i gdje početi vakcinisanje, kao ni koje vakcine će se davati građanima. U ovom gradu inače smanjen je broj pacijenata koji su tražili ljekarsku pomoć zbog respiratornih infekcija. Slušamo Arnesa Grbešića.
U Domu zdravlja u Doboju još nemaju potpune informacije o budućem vakcinisanju protiv COVID-19, kaže epidemiologinja Milena Brkić.
Mi moramo na edukaciju u Banja Luku. Ja mislim da će to biti već iduće sedmice, gdje ćemo dobiti smjernice, znači na Institutu za javno zdravstvo, no, to su smjernice Svjetske zdravstvene organizacije, znači nabavke, skladištenja, same vakcinacije, koje kategorije prvo se vakcinišu. Mi ne znamo ni koje će vakcine, mi možemo samo nagađati.
Na novinarsko pitanje o prijemu i skladištenju vakcina, doktorica Brkić je ovako odgovorila.
Centralno je snabdjevanje, znači od instituta, preuzima naš regionalni centar. Oni imaju tu opremu da se ispoštuje taj hladni lanac i taj duboki minus. Kada se te vakcine pripremi, odmrznu, one se mogu koristiti, znači mogu se davati 5 narednih dana. A to podnose recimo uslovi ovih naših frižidera gdje se mora ispuštovati temperatura od 4 do 8 stupnjeva. Zato se mora se poraditi zaista maksimalno na organizaciji, jer od dobre organizacije zavisi uspjeh svakog posla. Znači organizacija, koliko punktova će biti, ko će sve učestvovati, sve su to smjernice koje ćemo mi dobiti u institutu.
Nakon što zdravstveni radnici dobiju potrebne informacije o programu vakcinisanja, lokalno stanovništvo će o svemu biti blagovremeno obaviješteno, kaže Milena Brkić iz Higijensko-epidemiološke službe Dobojskog doma zdravlja, koja nedvosmisleno podržava vakcinaciju protiv virusa korona.
Koje ćemo vakcine dobiti, koje kategorije mogu primiti rusku, kinesku, ovako, onako vakcinu. Sve se vakcine daju u dvije doze, znači samo što postoji vremenski razmak između dvije doze. I smatram zaista da će ova vakcinacija protiv COVID-a biti rješenje ovog velikog problema. Svima nam je dosadilo. Znači, protekla godina čitava nam je doslovno ukradena i na komoditetu i u non stop u nekoj tenziji, grču. Dokad će ovo još da traje, ne znamo i nadamo se da, zaista da će ova vakcinacija učiniti onaj konačni rez, oni kasni mali repići što će postojati. To je sve okay, u odnosu na ovo ludilo zaista što je bilo dosta.
U ambulanti za respiratorne infekcije Doma zdravlja u Doboju inače smanjio se broj pacijenata. Krajem novembra prošle godine na preglede je dolazilo po 200 građana dnevno, kaže doktorica Marina Jotić-Ivanović.
Taj trend porasta u broju pregleda u respiratornoj ambulanti nastavio se i kroz cijeli decembar mjesec. Evo već sad privodimo kraju januar mjesec, jeste opao broj pacijenata u respiratornoj ambulanti, međutim to se i danas dnevno kreće oko 20 pacijenata po ljekaru, što znači da mi imamo 6 ljekarskih timova po 20 pacijenata, opet je to 120 pacijenata u toku jednog radnog dana. Od recimo od kraja oktobra do danas kad smo formirali baš ovako ovaj način rada oko 5800 što prvih pregleda, što kontrolnih pregleda, znači ukupno od kraja negdje oktobra do danas.
Direktor Dobojskog doma zdravlja Slavko Kovačević.
Veoma važno isto tako spomenuti da je potrošnja medicinskog materijala, zaštitne opreme, dezinfekcionih sredstava, reagensa u našoj laboratoriji drastično povećan u vrijeme COVID-a, tako da su i sami troškovi, svi materijalni zaista u ogromnom porastu.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Was a curse, soon turned out her heart of glass.
him like the real thing, only to find mashed mistrust, love gone behind. Once I had a love and it was divine, soon found out I was losing my mind. It seemed like the real thing, but I was so blind, mashed mistrust, love gone behind.
Nakon više od mjesec dana koliko su zdravstveni radnici Hercegovačko-neretvanskog kantona u generalnom štrajku, ne nazire se rješenje. Iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona ističu kako su spremni za pregovore, ali samo sa jednim sindikatom kojeg smatraju reprezentativnim, a zdravstveni radnici ističu da se vlada služi pravnim zavrzlamama kako bi odugovlačila rješenje, te poručuju da će istrajati u zahtjevima za potpisivanjem novog kolektivnog ugovora koji bi poboljšao njihov status. Najavljuju i nove radikalnije mjere. Opširnije se Nada Malanović.
Nakon niza upozorenja i protestnih šetnji, zdravstveni radnici Hercegovačko-neretvanskog kantona su 10. decembra prošle godine stupili u generalni štrajk, na što su, kako su istakli, bili primorani zbog ignorisanja od strane vlade koja ne želi razgovarati o novom kolektivnom ugovoru. Iz kantonalne vlade su od nadležnog suda zatražili mišljenje o legalnosti štrajka, zbog čega je on kratko bio prekinut. Nakon presude suda, zdravstveni radnici ponovo su obustavili rad, ali pomaka nije bilo. Početkom ove sedmice, zdravstveni radnici su postavili šator ispred zgrade vlade kako bi, kako su istakli, nadležnima bilo bliže da ih posjete i saslušaju. Za više od mjesec dana nije upriličen ni jedan sastanak dvije strane. I taman kad se činilo da će doći do pregovora, vlada je saopćila kako je predloženi pregovarački tim zdravstvenih radnika nelegalan. Antonio Vujica, pomoćnik resornog ministra zdravstva.
Znači, sastav pregovaračkog tima
koji je fondio sindikat ne odražava reprezentativnost tog sindikata, jer se radi o sastavu dva odvjetnika, jednog člana reprezentativnog sindikata i dva člana predsjednika i potpredsjednika nereprezentativnog sindikata.
Predsjednik sindikata zdravstvenih radnika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Ivica Anić ističe da se nadležni kontinuirano služe pravnim zavrzlamama kako bi odugovlačili rješenje ovog problema.
Oni samo kažu mi pozivamo sindikat na razgovor i nikad ne odemo, znači nikad ne dobijemo poziv, već skoro puna dva mjeseca, nigdje poziva, nigdje ništa, potpišu protokol, onda uvjetuju naš pregovarački tim, pa evo kad se želimo i dogovoriti vezano za to, onda traže mišljenje resornog ministra i tako samo odugovlače u nedogled.
Iz vlade su se sredinom sedmice ponovo oglasili saopćenjem u kojem ističu da su spremni na pregovore, ali samo sa jednim sindikatom. Portparol Pero Pavlović u svom posljednjem javnom istupu naglašava kako zahtjevima zdravstvenih radnika ne može udovoljiti sam Hercegovačko-neretvanski kanton.
Dakle, u ovu cijelu priču, u poboljšanje materijalnog statusa zdravstvenih djelatnika, moraju biti uključeni i osnivači domova zdravlja, to su jedinice lokalne samouprave, moraju biti i županije, naime, osnivač Sveučilišne kliničke bolnice Mostar nije isključio jedino ova županija. Dakle, mora biti uključena federacija. Znači, moramo dakle sve dionike zdravstvenog sustava uključiti kako bismo popravili materijalni položaj i materijalni status zdravstvenih djelatnika.
Zdravstveni radnici su kao naredni korak najavili i protest pred kantonalnom skupštinom. Predsjedavajući skupštine Šerif Špago ističe da je razgovor između predstavnika vlade i sindikata jedini razuman korak u ovoj situaciji.
Mi podržavamo isključivo razgovore i dogovore po svim pitanjima, posebno u skladu sa zakonom, poštivanje procedura i razgovori, odnosno pregovori u ovome slučaju nemaju alternative. Zato pozivam i vladu i resornog ministra, predstavnike sindikata, da sjednu i konačno dogovore procedure pregovaranja i da donesu odluke one koje će biti od interesa prije svega svih građana Hercegovačko-neretvanskog kantona, a onda i sindikata radnika u zdravstvu.
Opozicija u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona ističe da novca za zahtjeve zdravstvenih radnika u budžetu ima, te smatra da je zakon na strani sindikalista. Aner Žuljević iz SDP-a i Slaven Raguž iz HRS-a.
Činjenica je da mi značajna sredstva u budžetu odvajamo za bolnice i da ta sredstva mogu biti preusmjerena za realizaciju kolektivnog ugovora koji se dogovori sa zdravstvenim radnicima. Znači, imamo novac, imamo sve preduslove da se dogovor napravi. Ne znam šta je interes svega ovoga i kakav je to sukob između ministra zdravstva i premijera, ali lične sujete i probleme moraju staviti iza svega u interesu zdravstvenih radnika. Bili su nam heroji prije 8 mjeseci i danas su im problem, nama su i dalje heroji i taj problem trebamo riješiti.
Zakon je tu jasan. Poslodavac, dakle vlada i ministarstvo ne može se miješati u sastav sindikata i u rad sindikata. Dakle, oni moraju sjesti za sto i definirati stvari po pitanju njihovog granskog kolektivnog ugovora. Dakle, vlada nema ni pravo ni po zakonu miješati se u rad sindikata. Može samo slušati njihove zahtjeve, postupati po ili protivno njihovim zahtjevima.
Ne bude li uskoro nekih konkretnih pomaka, zdravstveni radnici najavljuju nove mjere. Dalibor Vuković, predsjednik Nezavisnog sindikata zdravstvenih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona, kojeg vlada kantona ne priznaje.
Ako i dalje ostanu, dakle, naši predstavnici vlasti ostanu indolentni i ne budu usvojili naše zahtjeve, mi počinjemo štrajk glađu. To odavde možemo ekskluzivno najaviti svima. Dakle, ukoliko uskoro, znači u najskorije vrijeme, ne bude pozvani na pregovore, dakle, predstavnici reprezentativnog sindikata, mi ćemo započeti štrajk glađu.
Građani Hercegovačko-neretvanskog kantona koji su zbog epidemije i onako bili uskraćeni za specijalističke preglede, zbog štrajka zdravstvenih radnika više od mjesec dana ne mogu uraditi ni one osnovne. Zdravstvenu njegu mogu dobiti samo u hitnim i po život opasnim slučajevima. Za Radio 27 iz Mostara, Senada Malanović.
Slušate jutarnji program Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. 28 godina prošlo je od smrti Srđana Aleksića, mladog Trebinjca koji je ubijen dok je branio svog sugrađanina Alena Glavovića. Polaganjem cvijeća na gradskom groblju u Trebinju, članovi porodice, prijatelji i predstavnici lokalne vlasti odali su počast Srđanu i njegovom herojskom činu. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
Rade Aleksić je danas na Srđanovom grobu obratio se svim dobrim ljudima koji znaju šta je Srđan uradio prije 28 godina i cijene i poštuju njegovo djelo, a onima koji to još nisu saznali, zamolio ih da se upoznaju, jer kako Rade reče, prihvatili bi tu čovječnost, ljudskost i nesebičnost.
Svih ovih 28 godina dolazeći na groblje, ja osjećam da sam svaki put i hrabriji, i zreliji, i više čovjek. Pa se nadam da se to događa i sa drugim ljudima.
Ispred gradske administracije cvijeće na Srđanov grob položio je Dragoslav Banjak, predsjednik gradske skupštine Trebinja. Banjak je rekao da se danas sjećamo Srđana Aleksića, koji je u srvim ratnim vremenima izgubio život štiteći slabijeg.
Grad Trebinje učestvuje u obilježavanju godišnjice njegove smrti, a jedan sportski kompleks i međunarodni plivački miting nosi njegovo ime i na taj način trajno čuvam uspomenu na njega.
Rade Aleksić je ovom prilikom i zahvalio se svim medijima koji čuvaju sjećanje na Srđana i njegovo djelo, a želja mu je da ta vijest posebno dođe do mladih ljudi.
Da, šta to znači biti čovjek, ne biti lako, voljeti prijatelja, živjeti s drugima, živjeti za drugoga i biti spreman pomoći, pa i žrtvovati se ponekad, nekad manje, nekad više. Ta žrtva čovjekom, čini čovjekom.
Srđanu Aleksiću su uz dozvolu oca Rada na današnji dan isključeni aparati koji su ga održavali u životu. 7 dana prije Srđana su na Tremiskoj pijaci pretukla četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske kada je stao u zaštu svog druga muslimana Alena Glavovića. Od tih posljedica Srđan je preminuo. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak. Sorry seems to be the hardest one. What I gotta do to make you love me? What I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And a way to find that you're not there. Strikes me, yeah.
Polugodište u Unsko-Sanskom kantonu počelo je u ponedjeljak, a nastava se odvija po istom modelu kao i u prvom polugodištu, kombinacijom redovne nastave u učionici i online. Međutim, haotičan je i uz više problema početak polugodišta u kladuškim školama, jer su 4 škole oštećene u potresu koji je pogodio Republiku Hrvatsku krajem prošle godine i u njima se ne izvodi nastava, dok 3 srednje škole nemaju grijanje i učenici nastavu moraju pratiti online. Pripremila Šeherzada Murić.
Uz koronavirus izvođenje nastave u kladuškim školama dodatno su zakomplikovali problemi u nabavci ogrijeva, ali i oštećeni školski objekti uslijed potresa koji je krajem prošle godine pogodio susjednu Republiku Hrvatsku. Učenici 3 kladuške srednje škole nastavu prate online jer škola nema ogrijev, a za čiju je nabavku isključivo nadležno kantonalno resorno ministarstvo. 4 od 10 kladuških osnovnih škola zbog šteta na objektima uslijed potresa bile su prinuđene da pronađu alternativne načine za siguran nastavak školske godine. Najteže stanje je u osnovnoj školi 1. mart Vrnograč. Direktor škole Šerif Ušidić.
Najveća oštećenja su bila upravo u našoj školi i oštećenja su takve prirode da je sudski vještak iz oblasti građevine procijenio da objekat, odnosno zidovi koji su došli do pomjeranja, da predstavljaju opasnost za učenike, odnosno sve osobe koje borave u objektu. Vi znate da smo imali jedan period iza nas gdje su učenici imali online nastavu. Online nastava je pokazala jako, jako loše rezultate. Mi smo se odlučili da zajedno sa nama najbližom školom u Crvarevcu i iskoristimo resurse naše škole, odnosno područne škole. U područje škole naše ustanove radit će učenici razredne nastave u 3 smjene, dok će učenici predmetne nastave od 6. do 9. svi pohađati u osnovnoj školi u Crvarevcu.
Zbog štete usled potresa nastava se ne izvodi ni u centralnom objektu gradske osnovne škole 25. novembar. Edina Dizdarević, direktorica škole.
Znači, usled potresa škola je pretrpila određena oštećenja, a posebno je upitan školski dimnjak koji prijeti da se sruši na školsku zgradu. Pa uz konsultacije i savjete ministarstva je odlučeno da razredna nastava se izmjesti privremeno u Požešnu školu Trnove, a da predmetna nastava, prvo smo išli na soluciju da se izmjesti u drugu srednju školu. Međutim, problem ložulja i dalje nije riješen, tako da ta škola još uvijek nema riješen ogrijev. U Požešnoj školi Trnovi, znači, nastava je organizirana u 4 smjene, što svakako izaziva mnogo poteškoća jer roditelji rade, pa smo onda trebali organizirati kako djecu prevesti, dovesti.
Zbog oštećenja školskih objekata uzrokovanih potresom, nastava se ne izvodi ni u objektu u kojem se izvodila razredna nastava u prvoj osnovnoj školi, kao ni u područnoj školi Rajnovac osnovne škole Podzvizd. Prema riječima Hasana Brkića, predsjednika općinskog i kantonalnog aktiva direktora osnovnih škola, u cilju što bržeg rješenja problema i sanacije oštećenja, odmah nakon potresa o oštećenjima školskih objekata upoznato je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, a poslani su i zahtjevi za izlazak na teren i procjenu štete općinskoj službi civilne zaštite.
Delegacija Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta na čelu sa ministrom posjetila je ukupno 6 škola na području općine Velika Kladuša. Izvršila tako reći uvid u objekte koji su pretrpjeli neke materijalne štete i naložila je i direktorima da angažuju vještake građevinske struke da izađu na terene. Međutim, mi zaista koji smo se obratili općinskom štabu civilne zaštite na osnovu federalne uredbe o metodologiji utvrđivanja šteta smo naišli na nekakav, eto da kažem tako, otpor u smislu da nismo ni dan danas ugostili komisiju, općinsku komisiju štaba civilne zaštite koja bi izvršila pregled objekata, utvrdila štetu. Direktori škola ne mogu dakle utvrditi štetu. Apelujem još jednom i pozivam i ministra Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta da traže ljude od struke da se izađe na teren, da se utvrdi, pošto mi zaista ovdje u općini Velika Kladuša nismo uspjeli dobiti iz općinske službe civilne zaštite nikakav odgovor o stanju objekata.
Uprkos svim navedenim problemima, najveći broj učenika, naročito onih u nižim razredima, sa radošću je dočekao nastavak škole.
Eldar, zato što ću opet vidjeti svoje prijatelje.
Ja se zovem Eman, a prezivam se Kazupović. Meni je baš drago što idem u novu školu, jer u više ne možemo zato što je sva popucala od potresa. Baš se radim što idem u novu školu, iako se uvijek bojim da ne zakasnim na autobus.
Svim osnovcima i srednjoškolcima želimo sretno i uspješno drugo polugodište. Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šehrzada Murić.
Noćno skijanje na Vlašiću predviđeno je za srijedu, petak i subotu u terminu od 18.30 do 21.30 sati. Pored dnevnih termina za kojima od početka sezone vlada veliki interes, noćno skijanje kako domaćim tako i stranim turistima predstavlja pravu atrakciju. Slušamo Rahelu Čabro.
U noćnom skijanju na Vlašiću možete uživati srijedom, petkom i subotom, i to u terminu od 18.30 do 21.30. Pored dnevnih termina za kojima je od početka sezone velik interes, noćno skijanje kako domaćim tako i stranim turistima predstavlja pravu atrakciju. I mi smo bili na Vlašiću i provjerili da li je skijašima draže dnevno ili noćno skijanje.
Trenutno meni noćno, pošto nemam vremena preko dana i preko dana bude prelijepo.
Malo je ovo za mene opasnije nego pošto je zaleđeno staze i tako.
Odlično, vidi se da je bolje, vidi se više uređenja nego prošlih godina, dolazimo mi stalno.
Pa ljepši, već ljepši ugođaj.
Pa ljepši ugođaj, jako lijepo.
Prvi put na noću.
Ljepše je noćno.
Po dan je baš veća gužva, mada isto gužva, ali...
Ukoliko ne posjedujete ski opremu, na skijalištu je moguće iznajmiti sve što vam je potrebno. A Vlašić slovi za prvu bosansko-hercegovačku COVID-safe destinaciju, koja pored zakonom propisanih mjera ima i interni COVID-19 protokol, koji je upotpunjen sa nizom dodatnih preventivnih kriterija, kao i preporuka kako postupiti ukoliko dođe do zaraze. Na Vlašiću je aktivna i sezonska ambulanta, kako bi svi posjetitelji, ukoliko je zatrebaju, pravovremeno dobili medicinsku pomoć. Ovom prilikom razgovarali smo i sa direktorom turističke zajednice Srednjobosanskog kantona Miroslavom Matoševićem.
Možemo reći u ovom momentu da smo jako zadovoljni, broj gostiju također je dobar. Ono što je najvažnije da je da su naša poslovna poduzeća koja rade tu na Vlašiću, da su također zadovoljna i evo... Na prvi vizualni dojam možemo reći da u stvari nema toliko razlike u odnosu na normalnu situaciju, normalnu zimsku sezonu, govorimo od 2019. na 2020. Struktura gostiju je poprilično promijenjena, evo, hvala nam ti strani gostiju iz regije, kao i Slovenije koji su tradicionalno dolazili u drugom mjesecu. Međutim, evo, kažem, s obzirom na cjelokupnu situaciju, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u regiji i Europi, možemo reći da smo jako, jako zadovoljni i poštivanje mjera, nisu zabilježena žarišta, kao što se pretpostavljalo, i smatram da je ovaj interni COVID-19 protokol poprilično utjecao na jednu sigurnost u destinaciji, kako samih gostiju, tako i poslovnika.
Ako ste ljubitelj zime i uživate u pogledu iz planinskih odmarališta po danu, sigurni smo da će vam se Vlašić svidjeti i noću. Ski karta za noćno skijanje na Vlašiću košta 20 konvertibilnih maraka. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete naći i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijetović i Dženana Halimović. Ugodan dan. The spades are the stars of a
Day. I always said that I was gonna make it, and I was playing for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Started believing that I was the greatest. My life was never gonna be the same, 'cause with the money came a different status. That's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own, blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity.
Sometimes in life you feel the fight is over. And it seems as though the ride is on the wall. You finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall.
I never used to be a troublemaker. Now I don't even wanna please the fans. No autographs, no interviews, no pictures, endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong, the types that seem to make me feel so right. But some things you may find can take over your life. Burn all my bridges, now I've run out of places, and there's nowhere left for me to turn. Been caught in compromising situations I should have learned from all those times I didn't walk away when I knew that it was best to go. Is it too late to show you the shape of my
sometimes
heart?
Sometimes in life you feel the fight is over.